Dobar dan, izvolite.
Te rücske szemét, megtanulj magyarul, bazd meg a kecskéjét.
Zsuzsa, prosím.
Nou, debiel, ga je nou eens een keer het Nederlands leren. Kan je dat doen?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosím, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.
Aduti angleškega kulturnega imperializma. Na kaj mislimo, ko rečemo angleška kultura? Je to kultura Anglije? Kultura vseh ali samo nekaterih angleško govorečih držav? Držav nekdanjih ali sedanjih članic Commonwealtha? Kaj pa sploh spada v koncept kulture? Pojem kulture tudi danes ostaja težko opredeljiv. Ena izmed definicij pravi, da je kultura bolj zbirka tehnoloških in družbenih inovacij, ki so se tisočletja kopičila, da bi si na ta način ljudstva sveta pomagala živeti. Poskušali bomo izpostaviti nekaj netipičnih, a vendarle aktualnih tem, ki nam bodo klišejovske predstave o angleški kulturi, ki med drugim vključujejo Buckinghamsko palačo in črne taksije, še dodatno popestrile. Za ilustracijo, kaj poganja preživetje in širitev neke kulture, nam naj služi besedilo britanske patriotske pesmi Rule Britannia, ki je nastala leta 1740, nevarno blizu ameriške osamosvojitve leta 1776. Čem nas je angleška kultura najbolj zaznamovala? Kako se širi angleška kultura? Odgovor je enostaven. Po treh ključnih družbenih univerzalijah. Jeziku, hrani in zabavi. Trenutno največji izvozni artikel tako imenovane angleške kulture je angleški jezik. Zmotno je prepričanje, da je angleščina v 20. stoletju postala univerzalna lingva franca zgolj zaradi medijev. Masovni mediji so izum novega veka. Rimski osvajalski imperij je brez modernih medijev svoj jezik širil po vsem tedanjem znanem svetu in ga prikrito ali neprikrito vsiljeval v različne nivoje družbenega življenja. V srednjem veku jo je pri življenju držala krščanska cerkev. Tudi kultura stare Grčije se je našla po Evropi in drugod po svetu predvsem s pomočjo osvajanj Aleksandra Velikega. Grško miselnost je nam je obudila renesansa. Španci, Portugalci in Francozi so v srednjem veku na podoben, a vendarle prikrit način pod krinko ekonomsko-demografskih teženj po širjenju trosili semena svoje jezikovne dediščine. Če pogledamo seznam svetovnih jezikov, ugotovimo, da so njihovi govorci potomci nekdanjih osvajalcev sveta. Kitajščina je seveda zaradi svoje populacijske preštevilčnosti izjema. Noel Coward, britanski igralec in pisec, nam bo v pesmi Mad Dogs and Englishmen iz leta 1932 opisal, kaj si mislijo drugi, ko gre Angleš osvajat svet v največji vročini.
In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1, but Englishmen detest a siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done, but mad dogs and Englishmen go out in the midday sun.
Današnji svet je nagosto prepleten s kombinacijo odorov nam tujih kultur. Ali je res smiselno izuzeti nek element iz celotnega kulturno-zgodovinskega konteksta in ga označiti za odvečni tujek? Zgleda, da je kulturni imperializem bil in še vedno je univerzalija človekovega bivanja. Nekoč večinoma z mečem, danes večinoma z denarjem. Z denarjem trgujemo. Za trgovanje pa je nujno tudi skupno sporozumevalno sredstvo – jezik. A priznajmo, nekatere take tujke smo sprejeli z odprtimi rokami in se zaradi tega, da so res tujki, pravzaprav nihče ne razburja, ampak jih jemlje kot samoumnevno. To je tako, kot če bi danes rekli, da iz protesta ne bomo hodili v gledališče, se učili latinščine, se kopali v toplicah ali spoštovali sodišča, ker so to družbeni izumi antičnega Rima in stare Grčije. Zakaj je ravno angleščina postala jezikovna velesila? Odgovor se sestoji iz dveh delov. Prvega nam razloži Gerard Diamond, drugega pa David Crystal. Prvič. Pomembno je to, da so prvotni naseljenci nekdanje Velike Britanije, namreč Juti, Angli in Sasi bili Evropejci. Evropska ljudstva so postala najnaprednejša civilizacija na planetu. Zakaj ravno Evropa? Odgovor leži v Pulitzerjevem bestsellerju Puške, mikrobi in jeklo, avtorja Gerarda Diamonda, ameriškega zgodovinarja na univerzi UCLA. Razlog, zakaj je angleščina najbolj profiliran svetovni jezik, ne leži niti v jeziku, niti v kulturi, niti v rasni ali intelektualni superiornosti Evropejcev. Diamond dokazuje, da je to čista geografska sreča prvotnih prebivalcev tako imenovanega rodovitnega polmeseca, velikega ozemlja na Bližnjem vzhodu. Ravno to ozemlje je kot edino na svetu imelo dovolj takih živali, katere so lahko udomačevali, in dovolj užitnih žitaric, s katerimi so nahranili veliko število lačnih ust. Živinoreja in poljedelstvo sta poskrbela za razvoj večjih družb, za ustaljenost in presežke hrane. Nadalje, Evrazija se razteza v smeri vzhod-zahod, kjer so klimatske razmere sorazmerno podobne, kar je še dodatno pospešilo izmenjavo znanj, okrepilo protimikrobno odpornost in ustvarilo ugodne pogoje za uporabo udomačenih živali pri poljedelstvu, saj je klima bila povsod ugodna. Na vseh ostalih kontinentih ni bilo teh pogojev, kar je preprečevalo, da bi se razvile večje in močnejše civilizacije.
The horizon is bright.
Naslednji korak se zgodi mnogo let pozneje. To je lepo opisal irski jezikoslovec in avtor David Crystal v svoji knjigi Angleščina kot globalni jezik. Dokazuje, zakaj in kako je angleščina postala lingva franca v 20. stoletju. Odločujočo vlogo je imela Velika Britanija z globalno kolonizacijo in kasneje z industrijsko revolucijo. Na to pa so še ZDA svojim kulturnim, tehnološkim, gospodarskim in medijskim vplivom poskrbele za nadaljno krepitev in zbudile skoraj nepogrešljivo potrebo po znanju tega jezika. Za mednarodno komunikacijo, predvsem v letalstvu, so razvili posplošeno angleščino, tako imenovano Simplified English, z omejenim besednjakom in s kratkimi frazami. O jezikovnem pritisku ne govorijo samo domačini. Slovenski prevajalec Tomaš Longika je v delu govoril ravno o tej zadevi. Angleščino oziroma najljubščino, kot jo sami imenuje, je opisal kot tuj jezik, ki se ga ljudje brez glavo učijo in ga slabo obvladajo. Poleg izraza jezikovni imperializem uporablja še slikovita izraza jezikovni biciklizem in jezikovni mazohizem. Jezikovni biciklizem po Longiki pomeni, da je to delovanje države, ki po eni strani prakticira jezikovni imperializem, po drugi pa se obnaša jezikovno mazohistično. Z lastnim imperializmom kot kolesar potiska navzdol, tako usiljuje svoj jezik manj močnim jezikovnim skupnostim in skupinam oziroma državam in mazohistično popušča navzgor, torej sprejemajo ali celo podpirajo tuji imperializem. Povezavo med dominantnimi jeziki in izumiranjem podrejenih jezikov lahko strnemo v frazo jezikovni umor ali lingvicid. V diskurzu o jezikovni dominanci pa vendar moramo ločiti med pojmoma jezikovna smrt in jezikovni umor. Jezikovna smrt lahko pomeni smrt zadnjega govorca nekega jezika. Lahko pa je tudi diahronično spreminjanje jezika skozi zgodovino, ki je kontinuiran proces brez usiljevanja tujih jezikovnih elementov. Taki primeri so stara angleščina, stara nemščina in latinščina. Jezikovni umor ali lingvicid pa je namerno usiljevanje svojega jezika govorcem drugega jezika s ciljem, da se ta jezik iztrebi. V tem kontekstu se je pojavil tudi izraz killer language ali jezik ubijalec, med katere lahko prištevamo ne samo angleščino, ampak tudi ruščino, kitajščino, španščino, francoščino, arabščino, hindujščino in hauza. Ti procesi se odvijajo ne samo pri slišočih, ampak tudi pri gluhonemi govorici. Tako je na primer v 80-ih letih prišlo do kontroverznega izpodrivanja znakovnega jezika ISN v Nikaragvi, tako da so jih ameriški jezikoslovci učili ameriški znakovni jezik ASL. Jezikovno je umiral jezik na Škotskem, imenovan galščina ali Gaelic English. V zadnjem času se je ukrepil, se ga poučujejo v šolah in uporabljajo dvojne napise, odkar je škotski parlament leta 2005 sprejel zakon o galskem jeziku in ga uradno izenačil z angleščino. To je sicer jezik, ki zveni precej drugače od angleščine, na katero smo vajeni pri nas. Poslušajmo nogometnega komentatorja, ki v galski angleščini zelo živo opisuje dogajanje na igrišču. Being the man like a Nikolash, full shot Jahina Shakati, Liam Keenan, found more meter, but she could not another Liam Keenan, Ahmad Kuli Nisha Tashi, ah, Nate Gaholi, and Liam Keenan, Kunisha, another Joey, BBM, Pat McEnany, Dina Harti, or the Shade in the Fadoge, Axino Mede Kati the Kyoto, the foreigner, co score, Hesham Louis Lassach, Arunya Kundan here, V, Tal Longford, Hesha Kalash. Nemški režiser Wolfgang Becker v svojem filmu Goodbye Lenin iz leta 2003 zelo lepo prikaže konec socializma in začetek kapitalizma v nekdanjem vzhodnem Berlinu leta 1989. Kristjane, Mati glavnega lika Aleksandra ne ve, da je prišlo do revolucionarnih političnih in ideoloških sprememb. Saj je v najbolj ključnih dnevih ležala bolna v postelji. Da bi jo obvarovali pred kulturnim šokom, se ves čas vsi okrog nje obnašajo tako, kot da je vse po starem. Pogled z okna pa ji zastirajo s temno zaveso. A vendarle, nekega dne Kristjane skozi okno zagleda ogromno pravokotno reklamo rdeče barve in z belimi črkami napisano Coca-Cola. Začela se je tako imenovana Coca-kolonizacija ali Coca-kolizacija sveta v dobesednem in prenesenem pomenu. S tem pojmom označujemo globalizacijo oziroma kulturno kolonizacijo, predvsem lahko pomeni izvoz zahodne oziroma ameriške kulture ali pa tudi obleganje sveta z ameriškimi kulturnimi vrednotami. Poleg sporne vsebine, ki lahko škoduje zdravju, bolj v oko bode dvojna morala te tako opevane ameriške vrednote. Coca-Cola danes prodaja okrog 400 variant te pijače v več kot 200 državah, polni pa se v 46 državah. Po eni strani se v zadnjem desetletju trudi ustvariti pozitiven vtis s odpiranjem novih delovnih mest za zaposlene iz Latinske Amerike, zastopa kulturno raznolikost, podpira iskanje delovnih mest za marginalne skupine pod vodstvom Univerze v Michiganu, zagotavlja zdravstveno zavarovanje za partnerje istospolnih zaposlenih, nakazuje milijonske zneske za zdravljanje bolnikov s HIV-om, žrtvam hurikana Katrin ter žrtvam napada 11. septembra 2001 na dvojčka v New Yorku. Vendar pa se je večina teh dobrodelnih akcij zgodila na pobudo posameznikov ali skupine ljudi, ki so to dosegli svojim angažmajem, večinoma na Vrhovnem sodišču. Sinal Trajnal, kolumbijski sindikat delavcev pri tamkajšnji Coca-Coli, je pozval k mednarodnemu bojkotu vseh izdelkov tega podjetja zaradi domnevnega ustrahovanja, ugrabitev in umorov nekaterih zaposlenih. Coca-Cola je s tako potalno akcijo hotela na silo doseči, da bi sindikat privolil v znižanje plač vseh zaposlenih na tem kolumbijskem podjetju. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je antisemitski Naserjev režim židovski družini Bigije oduzel Coca-Colino podružnico podjetja, ki je bilo last družine. Po Naserjevi smrti se je režim spremenil in leta 1993 se je v Egiptu začela privatizacija. Medtem so Bigovi odšli v ZDA, kjer so leta 1996 vložili tožbo proti Coca-Coli zahtevo, da se jim lastnina ali kompenzacija za izgubo vrne. Še danes Bigijovim niso dodelili pravice, saj po tolikih letih borbe za pravičnost primer še vedno nerešen. Leta 2000 je Pepsi obtožila Coca-Colo monopolizacije. Leta 2005 je Evropska unija prepovedala direktno poslovanje lokalov s Coca-Colo zaradi nepravilnega konkurenčnega trgovanja podjetja. Istega leta je Coca-Cola morala plačati slabih $200 milijonov zaradi rasne diskriminacije zaposlenih. Temnopoltim zaposlenim je preprečevala, da bi bili člani generalnega zastopništva podjetja. V Indiji je prišlo do zaskrbljenosti zaradi načina proizvodnje Coca-Cole. V vodi, katero rabijo v ogromnih količinah za pripravo pijače, so našli strupene pesticide, med drugim tudi DDT. To je ugotovil Center za znanost in okolje, nevladna organizacija iz New Delhija. Količina pesticida je 30-krat presegala normalno vrednost, kot jo je pri nas določila Evropska unija. Prav tako prihaja do pomankanja pitne vode zaradi izrabe vodnih virov v nekaterih indijskih mestih. Za proizvodnjo Coca-Cola je namreč potrebna ogromna količina vode. Prišlo je tudi do drugih, podobnih obtožb lokalnega prebivalstva, od katerih se večina primerov še vedno vleče po indijskih sodiščih. Coca-Cola pa je medtem odprla svojo spletno stran, na kateri zavračajo vse obtožbe. Podobnih in hujših primerov je še več. Ostane nam le še vprašanje, ali se je vredno identificirati z vsemi tujimi vrednotami. Zanimivo je vsekakor, da bodo ljudje kljub vsemu naštetemu še naprej konzumirali to hladno pijačo. Občasni bojkoti, sodni postopki, tožbe se hitro porazgubijo na straneh častnikov in življenje gre naprej. Očitno je žeja zares premočan faktor. Pazite, prihaja Coca-Cola. Naslednji kulturni element je zabava na irsko-ameriški način. V Sloveniji smo dobili zabavne oddaje, ki so narejene po ameriškem modelu talk showov. Tipična primera sta Brez zapor in Hribar. Vendar pa so bili Irci tisti, ki so 6. julija 1962 ob 23. uri in 20 minut prvi začeli oddajati večerni talk show. The Late Late Show. Irski model so kmalu prevzeli tudi Američani, ki so povzročili pravo eksplozijo tovrstnih večernih in nočnih oddaj. The Arsenio Hall Show. The Tonight Show with Jay Leno. The Late Show with David Letterman. Kmalu zatem so po istih stopinjah talk showa ušle tudi ostale države. Oddaja Late Night je bila predvajana na Irskem, v Avstraliji, v Združenem kraljestvu, na Finskem, v Nemčiji in danes skoraj v vsaki evropski državi. Skupno vsem tem oddajam je naslednje. Voditelj oddaje ima ponavadi na začetku nek dovtipni monolog, v katerem šaljivo predstavi aktualne dogodke. Glasbeni interludi, s katerim bend spremlja voditelja. Intervju z znanimi osebnostmi, nastop gostujočih glasbenikov ali komedijanta in skeči. Tudi glasbena televizija MTV je doživela svoj razcvet v 80-ih letih prejšnjega stoletja. MTV je bil tak fenomen, da so celo govorili o MTV generaciji. Vpliv tega kulturnega elementa se je poznal tudi pri nas. V Sloveniji smo lahko začeli spremljati MTV Adrio s 1. Septembrom 2005. Kot zadnje naj še omenimo tekmovanje iz angleškega jezika. Sporno je namreč, da se na jezikovnem tekmovanju vsako leto ponavlja enaka napaka. V eni nalogi reševalci na regijskem in državnem nivoju morajo odgovoriti na zastavljena vprašanja v zvezi z anglo-ameriško kulturo. Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov. Sporni je drugi del, v katerem se pojavljajo vprašanja kot so: kdaj Angleži uporabljajo omelo? Kaj je Big Apple? Kako se imenujejo domorodci v Avstraliji? Kakšne barve so tipični taksiji v Angliji? Kdo je bil prvi predsednik ZDA? Kako se glasi naslov najnovejšega James Bonda? Kaj pomeni kratica WWW? Kdo je glavna zvezda pri tradicionalni večerji ob dnevu zahvalnosti? Koga dobimo na zvezi, če pokličemo številko 911. zakaj je treba vedeti kulturno-zgodovinsko faktografijo na tekmovanju iz slovnice in razumevanja jezika. Angloameriška kultura je pronicala v skoraj vsak kotiček našega življenja. Kaj bomo z njo naredili, je odvisno od nas samih. Nekateri bodo vse to sprejeli pasivno, z odprtimi rokami in bodo 21. stoletje razglasili za vrhunec evropeizacije. Ignorirali bodo dejansko ozadje in mehanizem vsega dogajanja. Ali pa se vsega niti ne bodo zavedali. Drugi bodo aktivno analizirali, dajali pobude in korigirali napačne korake, ki jih bomo naredili kot državljani Republike Slovenije. Sicer pa, če pogledamo v zgodovino, je razvidno, da se prej ali slej tujek asimilira v domače okolje in ga bodo naslednje generacije samoumevno imele za slovenski produkt. Bomo vsi kokakolizirani? V sklopu projekta Lara Lingva se je kokakolizaciji upiral Atila Sabo. Z radijsko pomočjo Julije S. Bral sem Matjaž, tehniciral pa je Jure V.
Lara Lingua stopa v nov britanski teden. V ponedeljek iščemo lokacijo rockerja Jamesa. V torek se zadevamo z angleškimi jezikovnimi substancami. V sredo je čas za prelome v tamkajšnji fuzijski folk sceni. V četrtek nas vznemirja kokakolizacija angleške tradicije. In v petek se pogovarjamo s Kim Burton, prevajalko iz albanščine in srbščine in izvajalko sevdalink. Lara Lingua, od 21. do 25. maja 2007, v ponedeljek, točno opoldne in ostale dni ob 9. jutranji uri.